Areena.
Hei, minä olen Lauri Porra ja toimin monialaisesti musiikin parissa säveltäjänä, muusikkona ja taiteellisena johtajana tai kuraattorina. Mulla ei ole tapana silleen arvottaa, että tämä on nyt merkittävämpi kuin toinen. Et mulla on olemassa sellaisia niin kuin avainteoksia, mitkä on johtanut johonkin. Et esimerkiksi mun Entropia bassokonsertto on sellainen, mikä on avannut mulle uusia maailmoja. Mun Flyover-levy on sellainen. Nyt hiljattain tullut Myrskyluodon Maija-elokuva oli sellainen iso onnistunut elokuvaskore. Nyt mä teen sellaista sarjaa kuin Cabin Set Hideouts-orkesterilla. Se on myös sellainen mulle tärkeä. Mitkään ei ole tärkeimpiä, mutta jälkijättöisesti huomaa, että jollain teoksilla tai progiksilla on ollut sellaista jälkijättöistä merkitystä enemmän. Ehkä silleen mä voin ajatella. Mä yritän välttää asioiden arvottamista. Osittain se liittyy myös se, että kun mä toimin niin kuin monialaisesti, niin mä en voi ajatella sieltä, että okei, mä teen nyt tätä vähän vähäpätöisempää asiaa tai mä teen nyt tätä tärkeämpää. Että se ajatus on, että aina kun tehdään, niin sillä hetkellä se asia, mitä tehdään, se on kaikkein tärkeintä.
Sä oot musiikin kentällä tehnyt töitä varsin laidasta laitaan, mutta onko jotain sellaista, mihin ei Lauri Porra vielä tai koskaan tohtisi tarttua?
Varmasti, mutta en mä tykkäisi ajatella koskaan silleen. Että se ajatus on, että uteliaisuus vie eteenpäin. Ja suurin osa asioista, tai miten mä oon päätynyt asioihin silleen, että joku kysyy, että no voit sä tehdä tällaisia. Mä oon mietin, että no en mä itse asiassa tiedä, mitä sä tehdä, mutta mua kyllä kiinnostaisi tietää, mitä se tehdään. Ja sit mä alan opiskelemaan. Että toki tässä vaiheessa niin alkaa tunnistaa jotain omia vahvuuksia ja heikkouksia. Esimerkiksi mä en usko, että mä olisin kauhean menestyksekäs tällainen pop-hittikirjoittaja. Mulla on paljon kollegoita, jotka tekee sitä, mutta se ei ole esimerkiksi sellainen, mitä mä koen, että mun kannattaisi välttämättä tehdä. Et mä tykkään tehdä enemmän vähän tollaisia ehkä isompia linjoja. Ja mä en tee kauheasti tekstiin. Mun vahvuus on ehkä niinku instrumentaalis. Mä tykkään käyttää tekstiä, mutta mä en tee paljon lauluja.
Yksi tämmöinen asia, missä oli tekstiä eikä niin paljon laulua, oli sun rakkauskirjan Maailmankaikkeudella. Olet ainakin kuvannut sitä näillä sanoin. Kerro siitä.
Joo, Aineen ja ajan messu. Se on myös ihan selkeästi tällainen niin kuin erityisen tärkeä teos mulle. Vantaan videoorkesteri tilasi multa 5 vuotta sitten ikään kuin vapaat kädet periaatteella juhlateoksen, heidän juhlakonserttiinsa. Suurmuotoinen teos oli ikään kuin tilaus ja mä mietin, että mitä mä haluaisin tehdä.
Anteeksi, nyt mä kysyn heti väliin. Määrittele, mikä on suurmuotoinen teos tämmöiselle maallikolle?
No tässä tapauksessa silleen, että sen kesto oli 50 minuuttia ja siinä käytetään isoa sinfoniaorkesteria. Että sanotaan 50 minuuttia ja ainakin 75 esiintyjää. Niin mua alkoi kiinnostaa kauheasti, tai mua on aina kiinnostanut tällainen niin kuin pyhyyden kokemus musiikissa. Ja ehkä jos tarkemmin, niin pyhyyden kokemus sekulaarisista niin kuin lähtökohdista. Koska esimerkiksi mä rakastan kauheasti Johann Sebastian Bachin musiikkia, jossa selvästi Johann Sebastian Bachin elämäntehtävä on ollut pyhittää elämänsä ja työnsä Jumalalle. Ja mulla ei ehkä ole sellaista Jumala-kuvaa, mutta mulla on suuri rakkaus maailmankaikkeutta ja niin kuin luontoa kohtaan ja tätä, että kuinka ihmeellistä, että me ollaan olemassa. Ja mä ajattelin, että voiko tällaista rakkauden työtä tehdä niin kuin sekulaarisesta lähtökohdasta. Ja mua kiinnosti myös messujen muodot. Että miten messut aikanaan on ollut tällaisia, että ikään kuin joku kertoo, miten maailma on syntynyt. Ja silloin se on perustunut vaikka Raamattuun tai johonkin muuhun uskonnolliseen tekstiin, jotka on tuhansia vuosia vanhoja. Ja sitten toisaalta tiede, joka on aihe, joka kiinnostaa mua paljon, niin siellä on sitten tehty kaiken näköisiä tutkielmia siitä, että miten ehkä maailmankaikkeus on syntynyt. Ja sitten mä otin yhteyttä Esko Valtaajaan, että voisiko hän kirjoittaa mulle tekstin tällaisista. Että tavallaan mulla oli se sävellyksen muoto ja aihe. Ja mä pyysin Eskoa tavallaan, että kerro mulle, miten maailmankaikkeus on syntynyt. Ja kerro, miten maailmankaikkeus loppuu. Ja puhutaan evoluutiosta ja seurataan hiiliatomia. Ja siihen tosiaan sitten tuli 50 minuuttia teos, joka on just julkaistu levyllä. Sellainen, mikä oli kauhean hauskaa, että mä sain sitten englanninkieliseen versioon puhujaksi Stephen Fryn, mikä on tämä loistava englantilaisnäyttelijälegenda, joka myös edustaa mun mielestä sellaista humanismia, mitä mä yritin tavoitella tällä teoksella.
No, mä kuuntelin tämän Aineen ja ajan messun ja se oli kyllä aivan huikea kokemus, mutta siinä oli erityisesti yksi kohta, joka sykähdytti mun sydäntä älyttömän paljon. Ja kun sanot olevasi luontoihminen, niin mun on nyt pakko kysyä sulta, että kun siinä sanotaan, että auta kastemato tien yli, niin oliko se Lauri Porra pelkkää sanahelinää vai autatko, jos näet kastemadon hädässä sitä?
Olen auttanut useita kastematoja. Voidaan myös todeta, että tämä oli täysin Esko Valtaojan tekstiä. Mutta kyllä mun mielestä lähtökohtaisesti on syytä auttaa kastematoja tien yli tai kärpäsiä, jotka on joutunut vesilahseihin. Se on aika pieni vaiva meiltä ja elämä on kumminkin niin kuin täysin uniikki kokemus myös kärpäselle ja kastemadolle.
No, taiteilijathan usein ammentaa asioita luonnosta, kuten Lauri Porra sinäkin, mutta millainen sun luontosuhde on? Asut kuitenkin kaupungissa.
Asun kaupungissa toki. Toki täälläkin on näitä puita. Ehkä se on se kokemus siitä, että minä olen luontokappale ja eläin. Ja se, että toki mulla on niin kuin rakastanut olla kesämökillä ja muualla, ja mä koen hyvää oloa silloin, kun mä oon orgaanisen materiaalin lähellä niin kuin puiden tai metsässä tai muualla. Et ehkä sen luonto voi yhtä hyvin niin kuin vaihtaa maailmankaikkeudesta. Silloin kun havainnoitsee olevansa elävän asian ympäröimänä, se voi olla sitä luontoa. Mutta en mä ole mikään suuri luontoekspertti ja vailla syville metsien. Et ne on ehkä tällaisia niin kuin ihmisen, joka elää elämää ja havainnoitsee. Et tässä meidän vieressämme lehdet heiluu juuri tuulessa ja se on kumminkin silleen aivan uskomattoman kaunista ja ihanaa, että näin tapahtuu. Ja se on sellainen, mikä voi antaa inspiraation musiikkiin. Et ehkä jos ajattelee, jos lähdetään tässä vielä pidemmälle, niin musiikki on liikettä. Ja liikkeeseen se kaikkein hieno inspiraatio löytyy siitä kaikkein puhtaimmasta ja täydellisimmästä liikkeestä, mitä on veden liike ja se, miten tuuli liikuttaa lehtiä ja tällaista. Ja ehkä siinä näkyy myös allegoria silleen, miten me ihmiset liikutaan ja miten meidän mieli liikkuu. Se, mitä luonnosta mun mielestä voi havainnoida, on se, miten kaikki toimii. Tää on nyt vähän korkealentoista, mutta niin se varmaan säveltäjältä saa ollakin. Mun luova prosessi on silleen, että mä en oikeastaan koskaan ala vaan niin kuin säveltämään, että mitäköhän täältä tulee. Et mulla on tosi tärkeää, että mulla saa intentio. Ja mä mietin, mitä mä haluan tehdä, miksi mä haluan tehdä, mitä mä haluan kertoa. Et mulle tosi tyypillistä on, niin kuin vaikka Aineen ajanmessu ja monen muun kanssa, mä esimerkiksi muutamia vuosia mietin jotain. Et mulla on sehän suht selkeä asia, mitä mä haluan niin kuin saattaa esille. Ja sitten kun mä tiedän, mitä mä haluan saattaa esille, sitten mä alan tekemään sitä. Toki se usein muuttuu siinä matkalla. Mun tällainen ehkä vähän niin kuin lapsellinen ohjenuoro, millä mä yritän toimia, että ajattele jotain, mitä ei ole olemassa, mutta haluaisit olevan, ja sitten saata se olevaksi. Just tollainen Aineen ajanmessu on esimerkiksi hyvä esimerkki, että mä haluaisin niin kuin yrittää tavoitella tällaista pyhyyden kokemusta vähän eri tavalla musiikissa. Ja mua kiinnostaa nämä messumuodot, mutta eri tavalla. Ja mua kiinnostaa tämä formaatti, että on sinfoniaorkesteri, mutta on komppisoittajat. Ja mä haluan, että on tekstiä, mutta mua ei kiinnosta niin paljon, että olisi laulua, että voiko sen tehdä puhumalla. Tavallaan mä alan kerää tosi parametreja, niin kuin elementtejä, mitä mä haluaisin, että tässä asiassa, mitä mä aion tehdä, on. Ja sitten kun ne parametrit on paikalla, niin sitten mä yritän alkaa sovitella, että miten se onnistuisi. Ja mua kiinnostaa myös se, että minkälaisen kokemuksen mä ehkä pystyn jakamaan jollekin muulle sillä tavalla, että ikään kuin sävellyksen ja säveltäjän välillä on hirveä määrä informaatiota, mutta mun ajatus on, että se kaikki muuttuu täysin merkityksettömäksi sen jälkeen, kun se sävellys on valmis. Selkeä ainoa asia, millä on merkitystä, on se, mikä on sen teoksen ja sen kokijan, kuuntelijan välillä, mikä tarkoittaa, että vaikka mä lataan tosi henkilökohtaisia asioita, niin ne on sellaisia työkaluja, millä mä pystyn mahdollisesti saattamaan esiin sellaista musiikkia, jossa on esimerkiksi rehellisyyttä sen takia, että se kumpuaa mulla todellisista tunteista. Mutta mun mielestä on tosi tärkeää se, että mä en yritä pakottaa mitään kuuntelijaa kokemaan mun tunteita, vaan toivon, että hän löytäisi omat tunteensa sen teoksen kautta. Ja tietenkin se, mitä ne tunteet on, siihen mä en voi vaikuttaa niin paljon. Sehän on myös, että jos hän niin kuin inhoaa sitä teosta, niin se on myös niin kuin hyväksyttävä tunne.
Säveltäjä Lauri Porras, sä oot kertonut, että sä tapasit sun vaimos McDonald'sin jonossa kello 4.45. Miten on mahdollista, että sä bongaat elämän kumppanisi tolla tavalla ja hän vaan niin kuin sattuu olemaan tämmönen huippuluokan kapellimestari?
Tämä on aikamme suuria mysteerejä, mutta kyllä minun elämäni tärkein hetki tapahtui helmikuun 26. päivä 4.45 Töölön Rock'n'Roll McDonald'sissa, johon olin erittäin sattumalta päätynyt ja sitten jonossa vaan käynyt ympäri ja näin hirveän viehättävän näköisen ihmisen kysyi, että voisiko hän miettiä sitä, että hän istuisi viereen ja syöttäisi yhdessä. Kyseessä on siis vaimoni Dalia Stasevska, kapellimestari. Ja se on siinä mielessä hassu, että jos mennään siitä pari viikkoa taaksepäin, niin mä olin kanta esittänyt just tämän mun Entropia bassokonserton Sinfonia Lahden kanssa. Ja taas viikko sen jälkeen Dalia oli tehnyt siellä debyytin ja sitten siellä oltiin vähän puhuttu, että oli ollut tällainen hieno bassokonsertto. Ja jos katsotaan sitä ohjelmakirjaa, niin meidän kuvat on itse asiassa samalla sivulla niin kuin vastakkain. Ja sitten jos mennään siitä taas kuukausi taaksepäin, niin mä olin katsomassa kansallisoopperassa Janáčekin Ovelakettu oopperan ensi-iltaa, johon oli tehnyt puvustuksen ja lavastuksen suunnittelun Klaus Haapaniemi, joka on mun ystäväni. Ja mä menin Klausin kanssa sinne oopperaan ja siellä oli joku nuori naiskapellimestari johtamassa, joka oli siis Dalia. Ja mä kysyin Klausin, että kukas hän on? Ja hän sanoi, että hän on Dalia. Ja mä menin ikään kuin niihin jatkobileisiin ajatukselle, että ehkäpä mä tapaan tämän Dalia, mutta hän ei tullut niihin bileisiin. Mutta tosiaan mä oon kasvosokea, että mä en oikein tunnista enkä muista ihmisiä, niin kun kohtasin tämän ihmisen sitten myöhemmin siellä McDonald'sissa, niin se oli tavallaan täysin tyhjästä. Mutta tosiaan sitten kun me vähän aikaa oltiin keskusteltu, niin alkoi löytyä tällaisia jännittäviä yhteyksiä. Että se on suorastaan uskomatonta, miten meille kävi näin. Ja tietenkin ihanaa. Ja sellainen, mikä on niin kuin miltei pelottavaa, kun miettii elämää, että miten pienestä asiat on kiinni.
Tämä niin kuin melkein kuulostaisi johdatukselta, jos olisi yhtään uskonnollisempi ihminen.
Me tiedämme paljon asioita ja sitten on olemassa hyvin paljon asioita, mitä me emme tiedä. Et mulle on tärkeintä, että ei ikinä oleta tietävänsä. Että vaikka sanotaan, että mä tykkään tieteestä ja mun maailmankuva perustuu jonkin verran sellaisiin asioihin, mitä on esimerkiksi tutkittu. Mutta mä en ikinä olettaisi tai väittäisi, että ne on se lopullinen asia. Et tietenkin tiedon idea on, että tämä on parhain teoria, mitä meillä tähän mennessä tähän on. Sitten niitä tulee lisää.
No sä oot, Lauri Porra, sanonut, että yhteistyö puolisosi kanssa sujuu saumattomasti. Mikä on teidän sujuvan yhteistyön salaisuus?
Siinä on monta syytä. Ehkä siinä on myös se, että se on moderoitua. Että me niin kuin faktisesti tehdään yhteistyötä, ei tehdä kauhean usein esimerkiksi yhteisiä konsertteja, ehkä muutaman kerran vuodessa tai jotain. Mutta me keskustellaan paljon ja me tuetaan toisiamme. Ja sitten mä oon huomannut ihanan asian, me jaadaan myös me niin kuin tietynlainen intohimo, ehkä vähän kunnianhimokin tai sellainen, että me molemmat ollaan nälkäisiä ja uteliaita ja me halutaan syvemmälle ja pidemmälle. Mä myös huomasin hirveän jotenkin ihanan asian tuossa pari vuotta sitten, että se on tavallaan itsestään selvää, kun mä oon tehnyt niin paljon asioita, että mä nautin siitä, kun mä onnistun. Niin se, että vaimoni onnistuminen tuottaa mulle samaa nautintoa, mitä mun oma onnistuminen tuottaa mulle. Se on se asia, mitä mä huomasin, että tää on tosi ihanaa, että mä en oo kateellinen, vaan päinvastoin mä koen. Että ehkä se on sit sitä, että me ollaan me. Että me ollaan yhdessä. Ja silloin, jos meillä menee hyvin, niin meillä menee yhdessä hyvin, vaikka toinen ei ikään kuin olisikaan siellä toimeenpanijana. Ja sitten toiselta kantia, että silloin kun on vaikeeta, niin sitten sitä jaetaan. Ja ehkä se, että kun molemmilla on tollainen itseä kohtaan verrattain armoton työetiikka, niin sitten me ymmärretään sitä niin siinä vaiheessa, kun tehdään vähän liikaa, niin myös siinä vaiheessa, milloin ei jakseta, milloin tarvii vähän spurtata toista ja milloin tarvii vähän sanoa, että hei, nyt vähän rauhallisemmin. Et musta tuntuu, että me tässä meidän niinku yhteisessä elämässä se, mikä on hyvä, että meillä on hirveän samantyyppinen dynamiikka ja myös, että meillä molemmilla on ainakin tällä hetkellä niinku todella kova toleranssi sellaiseen, niinku, että me jaksetaan tehdä aika väsymättä ja ikään kuin päätyyn saakka.
No, sä oot sanonutkin, että unenpuute ei esimerkiksi haittaa sua, mikä on ihan hyödyllistä nyt, kun teillä on pieni lapsikin. Onko se semmoinen asia, mikä on ollut aina läsnä, vai oletko se jotenkin niinku kasvanut ja kehittynyt siihen, että Lauri Porra ei tarvitse juurikaan unta?
Ei, kun mä tahdon, tämä on ikään kuin mediassa tapahtunut väärinkäsitys.
Nyt ojataan se.
Joo, mä ehdottomasti tarvitsen unta. Ja mä pyrin nukkumaan 8 tuntia vuorokaudessa, mutta mä oon etenkin kiertueelämässä tottunut siihen, että vaikka mä oon Stratovarius-yhtiön kanssa kiertänyt oikeastaan koko aikuisikäni pari vuoden välein latinalaisessa Amerikassa, mikä on usein silleen, että hotelliin pääsee 2:00 ja sitten 5:00 lähdetään kentälle ja sitten soitaan keikkaa ja sitten mennään taas. Tavallaan, että yhtäkkiä elää kuukauden silleen, että saa nukkua maksimissaan 3 tuntia ja sitten jossain välissä jonkun 1,5 tuntia. Mä oon tottunut toimimaan sellaisessa ympäristössä. Se ei tarkoita sitä, että se ei haittaisi mua, mutta että mulle ei ole vierasta se, että mä joudun herään kummalliseen aikaan alkaa tekemään asioita. Ja tää oli tavallaan se asia, että nyt kun esikoisemme on syntynyt ja on elänyt tätä lapsiarkea, niin se ei ole totaalinen maailmanloppu, että yhtäkkiä päivä alkaakin 1,5 tunnin unien jälkeen. Et totta kai sit se pitää tasata jossain vaiheessa. Et ihan samanlainen psyyke mulla on kuin kaikilla muillakin, että rockbändin kanssa maailmaa kiertäminen on aika raskasta henkisesti ja fyysisesti. Ja jos mä oon täysin rehellinen, niin silloin kun mä 27-vuotiaana aloin kiertää rockbändeissä, niin siihen saattoi myös liittyä muutamia sellaisia lieveilmiöitä, että tykättiin bailata aika paljon niiden keikkojen välkeen, mikä tarkoittaa, että saattanut olla myös niin kuin aika huono olo niiden vähien unien jälkeen. Niin se, että jos esimerkiksi ei bailaa niin paljon, niin se elämä tuntuu joka tapauksessa jo tosi paljon paremmalta.
Puhutaan vähän bassosta, siis tuosta väärinymmärretystä soitinperheen arjen puurtajasta. Miksi basso?
Mulla basso oli tosi luonteva valinta. Osittain sen takia, että mä olin tosiaan aloittanut sellolla, mikä meille vaan tuli. Siskot soitti viulua. Ja äiti soitti vähän alttoa, niin sitten oli luontevaa, että kvartettiin tarvitaan sello. Ja sitten, kun mä koin, että mulla on nyt tarve saada joku soitin, millä voi soittaa rockia ja näitä muita musiikkityylejä, niin sitten mä yksinkertaisesti katson, että sellossa on 4 kieltä. Nuotit kirjoitetaan F-avaimelle, bassossa on 4 kieltä, nuotit kirjoitetaan F-avaimelle. Että toi on toi niin kuin vastine. Ja mä pääsinkin ihan hyvin alkuun sitten. Koska mä olin opiskellut 10 vuotta selloa sitä ennen. Et siinä oli tämä niinku pragmaattinen asia. Sitten myöhemmin mä tietenkin innostuin aivan tavattomasti bassosta ja siitä tuli tavallaan hirveän iso osa mun identiteettiä. Et mä löysin itseni, se basso oli se mun tapa löytää itseni niinku murrosikäisenä ja sen jälkeen. Ja ehkä sellainen, jos ajatellaan sitä, että sähkökitara on sellainen usein enemmän ollut framilla ja sellainen niin kuin tyypillinen sankarisoitin, niin ehkä se, että mä soitin bassoa ja olin kumminkin verrattain virtuoottinen ja kiinnostunut taas siis niin kuin epätavallisista soittotekniikoista ja muista, niin se, mä tykkäsin siitä, että mulla ei olekaan tämä sama soitin, mikä teillä muilla on. Et se oli ihana soitin, tai on, koska mä soitin selloa, joka oli ollut niin kuin 400 vuotta samanlainen ja siinä oli päätetty, miten sitä soitetaan. Ja sitä opetettiin, että soitetaan näitä kappaleita ja tälleen soitetaan. Ja basso oli silleen, että 40 vuotta vanha soitin. Kaiken voi keksiä itse. Ja sitten kun aletaan soittaa musiikkia, niin ne bassolinjat keksitään itse. Mikä myös tarkoitti se, että siitä on pakko opetella musiikin teoriaa ja kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä musiikista, mitä niin kuin klassisessa musiikissa mulla ei tullut, koska mä soitin vaan niitä biisejä.
Säveltäjä, muusikko Lauri Porra. Jos musiikki otettaisiin pois, niin mitä sinusta jäisi jäljelle?
Varmaankin se Lauri Porra. että mä oon rakentanut mun elämäni sillä tavalla, se kietoutuu kaikilla tavoin musiikkiin. Mä en usko musikaalisuuteen tai siihen, että musiikki näyttäytyisi aivoissa mitenkään erilaisena kuin mikään muu asia. Et ehkä mä ajattelen, että jos mä en olisi kietonut elämääni musiikin ympärille, niin mä olisin kietonut sen jonkun muun asian ympärille ja toivon mukaan suhtautuisin siihen samanlaisella intohimolla. Ehkä toi on myös sellainen niin kuin onnen asia, että mä oon hirveän onnekas ja etuoikeutettu siinä, että mä oon löytänyt tollaisen tien aikaisin. Jos musiikkia ei olisi, niin olisi kaksi vaihtoehtoa, mä uskoisin. Että joko mä olisin löytänyt jonkun muun tien, tai sit mä en kulkisi mitään tietä. Mut mä ajattelen, että ehkä mussa on sellaista uteliaisuutta, ja ehkä mun niin kuin mielessä on sellaisia parametreja, jotka haluaa suhtautua intohimoisesti johonkin asiaan. Jos miettii mun lapsuutta, niin mä suhtauduin intohimoisesti erilaisiin harrastuksiin. Mä saatoin kerätä pullonkorkkeja tai jotain. Niin mulla on mahdollisuus tendenssi olla erittäin kiinnostunut jostain asiasta. Jos se ei olisi musiikki, niin se, ehkä se voisi olla joku muu.